Přeji mi sluchu Bože, rychle mě zachraň. Buď mi ochranou skalou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, když ty jsi má skála a má tvrz. Pro své jméno mě budeš, povedeš a budeš řídit. Jmenuji Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Litujeme v svých hříchů. Vyznávám se všemu mocnou Bohu a vám všem, že často hřeší, myšlení, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím, Matku Boží, Pane Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Modlíme se. Bože, ty předváš těch, kteří mají čisté a upřímné srdce, dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a pravě po všechny věky věku. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Po 40 dnech nohy otevřel oko archy, které udělal a pustil krkavce. Ten vyletával a vracíval se, dokud nevyschla zemi voda. Noé počkal 7 dní a vypustil holubici, aby viděl, zda odpadla voda z povrchu země. Ale holubice nenašla místo, kde by si její noha mohla odpočinout. A tak se vrátila k němu do archy. Poněvadž voda byla ještě na povrchu celé země. Noé natáhl ruku, uchopili a vzali k sobě do archy. A tak čekal ještě dalších 7 dní a znovu pustil holubici z archy. Vrátila se k němu večer a hle, v zobáku měla čerstvý olivy, list olivy. Z toho Noé poznal, že už je na zemi málo vody. Přesto čekal ještě dalších 7 dní a pustil holubici, ale ta už se k němu nevrátila. V 61. roce Noémova života, prvního dne, prvního měsíce, vyschla na zemi voda. Noé odkryl střechu, vyhlédl a hle, povrch země už byl suchý. Noé vystavil Hospodinovi oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všech čistých ptáků a obětoval celopaly na oltáři. Hospodin dýchal příjemnou vůni a řekl si sám sobě, nikdy už neprokolej zemi kvůli člověku, vždyť smýšlení lidského srdce je od dětství zlé. Nikdy už nezahubím všechno živé, jak jsem to učinil. Pokud bude země trvat, bude se střídat setí a žen, chlad a teplo, léto a zima, den a noc. Slyšeli jsme slovo Boží. Přinese ti oběd díku, Hospodine. Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal, vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Přinese ti oběd díku, Hospodine. Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem. Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných. Přinesu ti oběť, díku, Hospodinu. splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem v nádvoří domu Hospodinova, prostřed tebe, Jeruzaléme. Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, pravý Pán. A můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja.
Pravoslavný. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš a učedníky přišli do Betsaidy. Přivedli mu jednoho slepce s prosbou, aby se dotkl. On vzal toho slepého za ruku, vedl ho ven z vesnice. Dotkl se s ním jeho očí, vložil na jeho ruce a ptal se, vidíš něco? On pozvedl oči a povedal, vidím lidi, vidím jako stromy, jak chodí. Potom mu znovu vložil ruce na oči, tak se upravil svůj zrak, byl uzdraven, takže viděl všechno úplně jasně. Poslal ho domů a řekl, ale do vesnice nechoď. Slyšeli jsme slovo Boží. Když Pán Ježíš uzdravoval, tak někdo mohl vysvětlovat a tvrdit, že to se stalo náhodou zrovna. Ale ten případ nám dokazuje, že to není nikdy náhoda. A sice proto, že ono uzdravuje postupně. Jo, nejprve toho slepého se dotkl se slinou jeho očí. A on začal trošku vidět. No a potom se ho ptá tedy a nakonec mu vloží ruce na oči. Takže se mu úplně rozjasnil zrak a je uzdraven. Takhle může někdy uzdravení postupovat. Někdo je uzdraven rychle, hned, někdo to trvá postupně. Jednou jsem takhle pokřtil malého chlapce, který umíral. Byla s ním matka v nemocnici a doktoři nevěděli, co s ním. Když jsem se dověděl o tom, tak jsme tam šli, pokřtil jsem ho v té nemocnici. A hned druhého dne lékaři se rozhodli, že ho pošlou na odborné vyšetření do nemocnice v krajském městě. Tam hned zjistili, jakou má nemoc, nasadili léky. Kluk se uzdravil a dneska je veselý, krásný, šikovný, bystrý. Vidíte, jak to někdy je, že vlastně i svátosti nejenom, že třeba uzdravují, ale taky někdy, řekněme, rozjasní mysl těch, kteří to jsou okolo. A takže začnou dělat to, co mají dělat. Že zjistí, co vlastně se má dít. Jak Pán Ježíš působí skrze to, že je s námi, že je mezi námi, že ho přijímáme, jak se nás dotýká ve svátostech. No tak dejme prostor, aby se to mohlo dotknout, aby nás to změnil. Uzdravení, tak myslíme si, že jsme zdraví, že je celkem, ale jak to vypadá s naší duší, naše myšlení, jedná. No. Tak tolik k tomu evangeliu. Teďka čteme na pokračování v tom první čtení potopě. Včera jsem tady mluvil o tom, že jsou skutečně důkazy, velmi vážné důkazy o tom, že potopa skutečně byla, že byla tak, jak je popsaná v písmu, nebo těch zpráv je kolem 200 na celém světě, nejenom Bibli. Čili, že lidi na celém světě věděli, byli svědky toho, co se stalo. A jiné důkazy, kdo tady byl, slyšel, dělal. Doporučuji, znovu doporučuji video na YouTube, promiňte, že toho mám internet, ale to se mi nedá prostě odmítnout. To je sběr udělaný, asi hodinu to trvá a jmenuje se to tajemství Noémovy archy. Tam jsou všechny ty důkazy, jak to skutečně bylo, jak to odpovídá tomu, co píše Písmo svaté, jak máme ve světě spoustu pozůstatků z toho, jaká ta potopa byla. Na konci se tady píše o oběti, kterou přinesl Noé, Pánu Bohu, a Hospodin tu oběť přijal. Snažili jsme, abychom, když jdeme do kostela, aby ta naše oběť, kterou konáme, aby se Bohu líbila. A teď, protože je na internetu spoustu takových diskuzí a nemožných diskuzí a možných diskuzí kolem toho, co se stalo v Praze, tak jestli vás to trošku zajímá, tak vám tomu řeknu. Víte, každý kněz studoval liturgiku a liturgika se probírá ve všech ročnících či pět roků. A všude se vysvětluje jednak úvod liturgie, vývoj liturgie, nebylo to vždycky tam, že jsou tak, jak je dneska. A pak také třeba různé předpisy, které se musí dodržovat, aby ta liturgie byla důstojná. No tam samozřejmě teď píšou lidi, kteří nikdy nic takového nestudovali. Nikdy nevěděli, co to je liturgika. Že to je vlastně nauka o tom, jak se má sloužit a slavit mše svatá. A tak to potom takhle dopadá. Ve zkrácené formě ty předpisy všechny jsou k dispozici každému knězi na začátku misa. No, to je ta velká kniha, kterou máme přímší, a tam je na začátku celý úvod tomu misálu, či k té knize dnešní. Každý se to může přečíst, jsou to předpisy, či je to suché čtení. Kdyby vás to zajímalo, myslím, že to leží i někde na internetu, není problém dneska. A potom jsou to takové závažné věci, jako že třeba evangelium smí číst jenom jáhen nebo kněz, samozřejmě biskup, papež. Evangelium nesmí nikdy číst příliš svaté. Laik. Nebo příslušný nebo člen jiné církve. A nebo suspendovaný kněz. Samozřejmě tady mluvím o něčem, co jste možná ani neviděli. Existuje celé to video, ten mše svaté. Já jsem to celý prohlídl, abych věděl, co se stalo, protože spousta lidí to ani nevidělo. Říkal jsem kněžím, podívejte se na to. Ne, to se nebudu nikdy dívat. Chyba. Protože možná ani sám netuší, jaké mše svaté dělá chyby. A to všechno má svůj důvod, aby to bylo velmi důstojné. Nejenom to, co říkáme, to, jak se modlíme, ale i to, jak se chováme. A takže to tam najdete, můžete se na to podívat, sami uvidíte. A při každé mši svaté má být určitě korporál, to je ta čtvrtá houška, že to se dá pod kalich a podhostie. To tam samozřejmě měli. A myslím si, že pater Marek sloužil tomu, že se to opravdu důstojně. Nemusíme dát nic vytknout. I to, jak třeba důstojně zbožně proměňovalo, jak mluvil. Jedinou věc, kterou asi, a to se my kněží někdy dopouštíme toho, že na začátku mše svaté dlouhou dobu mluvíme o všech možných věcech, A přitom tam má být takzvaná nejvíc připomínka světce toho dne. Má tam být třeba uvedení liturgie do liturgie. V žádném případě organizační věci. No tak to děláme někdy všichni. Potom, víte, je třeba rozlišovat, zásadně rozlišovat mezi tím velikým tajemstvím a darem Eucharistie, což je pokrm a nápoj. Ale je to tělo a krev Kristova. A mezi tím, co máme na stole doma, chleba, anebo to, co pijeme, to je zásadní věc. Teda mockrát zrozumovali, že tohleto se nesmí směšovat. A to tam právě se stalo. Tak vždycky, když jdete do mši svatou, víte, v kostele vždycky nám to děkáme, když si říkává, v kostele se nejí. Tam máme jen tělo a krev Krista. Proto je také přinejší svatou půst, který dneska trvá hodinu, před svatým přijímáním. Můžou si jenom léky a voda pro ty, kdo potřebují. Vodu můžeme. Dříve bývalo by si půst, který od půlnoci, později to změřili na 3 hodiny, když třeba měl dnes ráno mši svatou, jako to odpoledne pohřeb, no tak by se měl vůbec. A ten pohřeb trval 2 hodiny. A víte, když někdo se opravdu poctivě modlí, tak to je námaha, to je vysilující. Takže mnoho mši svatou třeba neděli máme, tak já jsem přijel domů v poledne od toho úplně vyřízený, jsem prostě šel spát. Tak jak nám to vlastně dnes je zpřístupněno, máme to trošku zjednodušeno. I breviář není tak dlouhý, jako byla kdysi. Ale stále musíme pamatovat na to, že to je o věcech božích nadpřirozených, které nemůžeme směšovat s těmito věcmi pozemskými. A tam uvidíte, že lidé tam seděli se sklenicemi, někteří natáhli ruku a se pili. Co tam měli, nebudu říkat. A tak mi přišlo někdy, že jakoby si někteří možná mysleli, že tam spolu koncilovali s tím knězem. No, myslím si, že ani páter Marek netušil a nevěděl, co se stane. Další takovou věc, bylo to ohlášeno jako ekumenická bohoslužba. Ekumenická bohoslužba může být jenom jako bohoslužba slova. Nemůže být ekumenická mše svatá. To není dovoleno. Ani druhý vatikánský koncil to nedovolí. Proč? No, protože ti z těch jiných církví nebo z těch náboženských společností nevěří, že chleb se stává Kristovým tělem a víno se stává Kristovou krví. Nemohla to být ekumenická bohoslužba. Ti si vemte, že tam byli, tak ten bývalý pan ministr, co tam četl to evangelium, suspendovaný laicizovaný kněz, tak on se vždycky hlásil, že je židovského původu. Si pamatuju, že semináři se spolu studovali. Čili tam byli i lidé židé, například ta paní Sara, ta herečka, a to je židovské jméno. Čili tam byli i takoví lidé. Problém veliký v tom, že vedle měli v klášteře kostel. Ale protože prý by někteří do toho kostela nechtěli jít, Možná pro Židy je to problém skutečně. Tak to udělal v tisíce. Ale tohle může být nevýjimečný případ. A má to být z dovolení biskupa. Může samozřejmě kněží, když sloužíme, třeba se stává, že se sloužím při svatá v táboře někde, jo, ty letní tábory, a tak se vydává třeba generální dovolení po tím vše svatá. Nebo plínici se slouží po třídy nebe, že? Na to také se žádalo povolení. Ale protože se to tak jako rozšířilo, že tak se na to zapomíná. A pak se to stává vždyou věcí. Já si myslím, že bychom měli chápat, jo, že se stanou takové věci a myslím si, že to ještě bude nějaký, že to bude nějak ještě řešit a že se to nějak vyjasní, uklidní. A že bychom kvůli tomu neměli být plní nějaké zloby nebo nenávistí. Pozorujeme, jak stále církev ustupuje od různých věcí. A myslíme si, že Pán Bůh také může úplně od všeho ustoupit. Jistě ustupuje. Nakonec jsme slyšeli v tom prvním čtení dneska, že Hospodin litoval, že dopustil takový veliký trest na celé lidstvo, celou potupu na světě. Ale víte, z čeho nikdy Hospodin neustupuje? A to máme toho plné evangelie. Ono vždycky vyžaduje víru. A církev, když si v těch plných dobách to tajemství vše svaté Eucharistie skrývalo před nevěřící. Tam neměli přístup. Myslím, že dneska by to bylo škoda, aby ti nevěřící nemohli přijít do kostela. Ale musí se zachovat určitá forma, důstojnost. O tom jsme teda mluvili. Bylo by to asi víc. Na konci mši svaté byly zase nějaké organizační připomínky, které tam právě přinesla ta paní Sarach. Pamatuju si, že jsem byl na lesné faráře, tak tam si to dělali všechno lidi sami. Já jsem tam měl jenom mši svatou. Takže ohlášky tam četl někdo z vajku a měl tomu svoje komentáře a mě k tomu nikdy nepustil. Ale ohlášky, čte kněz. Může někdo doplnit z těch lajků něco, ale skutečně čte kněz. Tak já jsem to chtěl říct, abyste i vy a my kněží taky sami si musíme uvědomit, aby jsme dodržovali, co se má dodržet. Aby jsme mysleli stále na to, jaké to je veliké tajemství, které tu konáme, když Pán Ježíš za nás a s námi se obětuje, nás vykupuje, aby jsme měli přístup skrze něho k Bohu Otci. Bratře, sestry, hlavním úsilím každého z nás je růst plnosti života Božím království. Prosme našeho nebeského Otce o požehnání pro šíření dobra v církvi ve světě.
Svatý Bože, prosíme tě za sjednocení všech křesťanů, aby jejich společenství bylo opravdovým obrazem tvého života.
Prosíme tě, jsiš nás.
Za všechny lidi stvořené k tvému obrazu, aby se navzájem neponižovali, ale projevovali si úctu a lásku.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Za všechny národy, aby poznali, že patří do jedné velké rodiny lidstva.
Prosíme tě, uslyš nás.
Za staré a opuštěné, aby u tebe nalezli útěchu a posilu.
Prosíme tě, uslyš nás.
Za rodiny, aby v nich rostla vzájemná láska a porozumění.
Prosíme tě, uslyš nás.
Za naše zemřelé, aby se s tvou mohli společně radovat ve tvém království.
Prosíme tě, uslyš nás. Přijmi, Pane, prosíme tuto mši svatou. Za Bohumila Kopečného, dvoje rodiče, sourozence a živou a zemřelou rodinu. Bože náš, nebeský Otče, ty jsi nám daroval svého syna Ježíše, aby zazářil jako slunce, nad kterým temnota nezvítězí. Prosíme tě, ať nás tvé požehnání provází na všech cestách a pomáhá nám následovat tvého syna, který s tebou žije a kraluje po všechny věky věků.